halkani waa Washington. Laanta af Soomaaliga v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujada gaagaaban iyo waliba efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo dagala socotaan bogayaga v o a somali .com. duhur wanaagsana dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa arbaca, taariikhdu ay tahay 15 bisha November ee sanadka 2023. Haatan dhegaystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shiruca. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah madaxweynihii hore Puntland Cabdiwaliy Cali Gaas oo ku baaqay in Puntland ay ka dhacdo doorasho la isla ogol yahay.
Marka ani waxaan jeclaan lahaa marka in la wada fariisto, miiska la isugu yimaado, kabacdina doorasho la isla ogol yahay oo dadku raalli ka wada yihiin oo aan shido keenaynin oo gacan ka hadal keenayn ilaa aadan ku tiranayna.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan gabadh dhallinyaro ah oo magaalada Boosaaso ku soo bandhigtay buug ay ka qortay jacaylka, iyo weliba qodobo kale oo kaalmihii heesu ay ka mid yihiin. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo dhigiisa Shiinaha Xi Jinping ayaa maanta wadahadal ku yeelanaya San Francisco oo ka tirsan gobolka California. waxyaabaha ugu muhiimsana kulankaasi ayaa in dib u soo celinta dariiqyadii wadahadalka ee u dhexeeyey militariga labadan waddan ee dhanka dhaqaalaha ugu horreeya dunida. Shiinaha ayaa jaray hannaankaasi lagu wada xidhiidi jiray bishii Ogos ee sannadkii 2022 markii Nancy Pelosi oo ahayd afhayeenkii aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanku ay booqasho ku tagtay Taiwan oo ah jasiirada si iskeeda isku maamusha, balse Shiinuhu u yaqaano inuu ka tirsan yahay dhulkooda. xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha ayaa sii xumaaday bishii February kadib markii madaxweyne Joe Biden uu amray in la soo rido biibiile ama buufin hannaana basaasnima Shiinuhu u soo diray, kaasoo dulheehaabayay hawada sare ee waddanka Mareykanka. ciidamada Israa'iil ayaa maanta galay cusbitaalka ugu weyn ee Qasa, isla markaana sida dad goob joogayaali ay sheegeen baaritaan ku sameeyey qolalka iyo weliba qaybaha hoose ee cusbitaalka. talaabadan oo soo afjaraysa go'doona dareenka dunida kiciya kadib waxaa Israa'iil ugu yaadhay iska horimaad halis ah oo ka dhacay iridaha cusbitaalka. cusbitaalka Al-Shifa oo ku yaalla magaalada Qasa ayaa noqday bartilmaameedka ugu weyn ee howlgalka dhinaca dhulka ay wadaan ciidamada Israa'iil, kaasoo ay sheegeen in Xamaas ay ku leedahay xarun u furan goda dhulka hoostiisa ka qodan, arrintaasoo Xamaas iyagu dhinaceeda iska fogeysay. Dr. Ahmed Al-Mualili ayaa oo ah dhakhtar dhinaca qalinka ah ayaa wakaaladda wararka ee Reuters khadka telefoonka ugu sheegay in shaqaaluhu ay ku dhuumanayeen ama ay dhuumanayeen markii dagaalku ka soo gudbay bannaanka cusbitaalka habeen barkii. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. duur waana wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay sidii idaacaddeedii shalay aad ku dhegeysateen, mucaaradka Puntland ayaa magaalada Garoowe ka soo saaray jadwal doorasho oo dhinacooda ah, kaasoo ay ku sheegeen in doorashadu ay ku qabsoomayso wakhtigeedii oo ku beegan 8 bisha January ee sannadka 2024. waxaana sheegeen inay qabanayaan doorasho isa saaraana xildhibaanada ay odayaasha ay soo xulaan kadibna madaxweyne dooranaya, taasoo sii adkeynaysa khilaafka. waxaana ay ku soo aaday arrintaasi xilli xukuumadda Puntland ay shalay ku celisay inay diyaarsan yihiin qabashada doorasho qofyocod ah. haddaba madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Cali Gaas ayaa u warramay Cabdiqaadir Mursal Samakaab, waxaana weydiiyey sida uu arko jadwalka mucaaradku ay soo saareen iyo weliba waxay uga dhigan tahay geedi socodkii maamulka Puntland.
Adeer, waa mahadsan tahay. Waxaan u arkaa tallaabadaasi tallaabo ka dhalatay reaction ama diradulficli ka yimid qaabka xukuumadda iyo dadka dee liidarka dalka maanta jooga oo madaxweynaha dalka ka ah, iyo xukuumaddu qaabka ay u dhaqantay oo ah xukuumadduna ay tiraada qumbaha iyo ligliga haystaa markay dhacdo, dee ayna waayaan platform, ay waayaan lagula hadlo mucaaradku. Dabcan way imaanaysaa in ay hadda waxa dhacay oo kale ay dhacaan. Anuga ka digaynaa taas runtii waana dhidhibaysaa, waana ka xumahay. Hadda meesha wax gaareen iyo qaabka waxu socdaan inay arrintu gaarto waa wax nasiib dara wey.
Jadwalka doorasho ay soo saareen mucaaradka iyo go-aanka xukuumadda ay ku taagan tahay, muxuu uga dhigan yahay Puntland? Muxuu ku keeni karaa
haddii doorasho laisla ogol yahay la aadi waayo, qolo walbaana ay tiraahdo annagu tayada ayaa soconaysa? Waxa ay keeni karta waxa weeye tafaraaruq iyo shido ku timaada geedi socodka dowladnimada iyo mataqaanaa Puntland ku timaaday noqonaysaa. God forbid Ilaahay hanaga hayeena aan ka baqayno marka dambadeen ay isu beddesho gacanka hadal iyo dagaal. Marka taasi looga baaqsado weye sababta aan u leeyahay waa in mucaaradkii iyo xukuumaddu ay wada fariistaan, kabacdina la gaaraa qofna wuxuu door ma samayn karo, qofna suu door uma dhaqmi karo, qofna waxa uu rabo kulligeed ma wada heli karo. Marka ani waxaan ku talinayaa marka in carlagu taliyo mataqaanaa loona dhaxo dadka masaakiinta ahay Puntland, dhulka midoobay Puntland ku nool, in masiirkooda la eego iyo mataqaanaa ayaga dantooda la eego ayaa anigu ku talinayaa. Dibna aan la keenin xasilo darana dhulkaas laga ilaaliyo. Mataqaanaa mucaaradka iyo dowladduna ay wada fariistaan, kabacdina ay wax la isla ogol yahay ay ku heshiiyaan.
Adiga hadda waxaa tahay oday Puntland soo maamulay, madaxweyne ka noqday, la socday xaaladaha iyo xiliyadan oo kale marka lasoo gaaro. Marka maxaa la gudboon dhinacyada mucaaradka iyo xukuumadda intaba si looga gudbo ismarwaagan muddada dheer soo taagan?
Anigu waxaan oranaya walaalow, horta midada daabkeeda madaxweynaha haya isaga ayaana soft land wax la yiraahdo u samayn kara, isaga arrinta dejin kara, isaga ayaana jadub bixin kara, isaga ayaana xasilooni iyo deganaansho Puntland kusoo dabaali kara, waqtigan criticalkana kaga gudbin kara. Haddii marka laakiin isagu uu qaato jidjid kale, anigu waxaan isleeyahay dhib bay keenaysaa. Marka anigu waxaan ku talinayaa muxaafid iyo mucaarad, xukuumad iyo xisbiya iyo mucaarad kasoo horjeeda oo kale, ama hubaysnaan laysan hubaysnaanine, anigu waxaan ku talinayaa in arrintaasi anigu waxaan hore u taagay la socotaano in doorashada waqtigeeda ku dhacdo bisha January 8-deeda. Odayaashii maxaa la yidhaahdaa ismada ahaana taladoodii la tixgelaya oo runtii anigu waxaan isleeyahay waa waayeelkii dalka, waana udamqadayaashii u naxeeyey dadkan. Marka talada in la tixgeliyo waa jeclaan lahaa doorashadana waqtigeeda lagu qabto, jawi deganaashana lagu qabto. Sababta waxa weeye haddii dhibi dhacdo cid kali eed ma yeelanayse eedda waa la wada qaadi doonaa. Weliba cidda marka madaxda ah oo dalka u talisa ayaa eedda inteeda badan qaadanaysa. Marka anigu waxaan jeclaan lahaa marka in la wada fariisto, miiska la isugu yimaado, kabacdina doorasho laisla ogol yahay oo dadku raalli ka wada yihiin oo aan shido keenaynin oo gacan ka hadal keenayn ilaa aadan ku tiranayna.
Waaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Cabdiweli Cali Gaas oo hore uga soo noqday madaxweyne Puntland, islamarkaana qadka telefoonka uu warramayey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal. Warbixin kale oo dhegeystayaal waa inoo soo socdaane haatan, aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha. si aad ka dhigno soo gaarsiinaysa kinchaam dhageystayaal haddaynu intaasi kaga nimaadno isla markaana aan qaybaha kale idaacadda duhurnimo hore ugu sii soconno. Magaalada Boosaaso ayaa lagu soo bandhigay buug ay qortay gabadh dhallinyara ah oo halkaasi degan islamarkaana ay diiradda ku saartay buuggaasi ahmiyadda waxqoridda iyo weliba akhriska. Yuusuf maxamuud yuusuf ayaa ka waramaya buuggaasi weliba arrimaha uu ku saabsan yahay.
Nasriin maxamed shukri oo ah gabar dhallinyara ayaa magaalada Boosaaso ku soo bandhigtay buug ay ka qodhay sheeko faneed dhallinyaradan ay ka faa'iidaysan karaan markii ay akhriyaan. Bandhigga buuggan waxaa ka qaybgelayay dhallinyarada magaalada Boosaaso, baaxda waxbarashada, iyo mas-uuliyiin ka socday maamulka gobolka iyo weliba wasiiro. Ugu horeyn, Nasriin oo ah gabadha buugga qodhay ayaa ka sheekaysay ujeeddada ay u qortay buuggan iyo weliba caqabadihii ka hor yimi inta ay waday qorista buuggan ay soo bandhigtay.
Si guud buug wuxuu ka hadlayaa sheeko faneed. Sheeko faneeddaas oo ah qisan dhaba ah ee ku salaysan deegaankii magaalooyin badan oo Soomaaliyeedna maraysa. Sheekaas anshax ahaan qisan oo aan ka fikray in bulshada Soomaalidu dhammaantood luuqad ahaan iyo lahjad ahaanba ay fahmi karayaan oo aanay erayo ay fahmin inaan ka reebno. Anshax ahaana qisan oo loogu talagalay inay bulshadu si guud u wada akhrisato mid yar, mid dhexe iyo mid weynba, si aanay qiyaabo akhlaaq daraa oo bulshada qoraal iyo fan iyo suugaaninta loogu soo gudbiyo aan uga reebno.
Maxamed Xaaji Ingiriis oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay in dhallinyarada ay wax qoraan waxna akhriyaan.
Marka waa niigu dhiirgelinaa in wax la qoro, in wax la qorna waxay ka bilaabanaa in wax la akhriyo. Waxaa niigu dhiirgelinaa inaa wax akhrisaan. Habeen dhoweed Burtinle waxaa ku soo arkay dhallinyaro aad iyo aad u firfircoon, aad iyo aad u dadaalayso. Waxa ay ku guuleysteenna tahay inay public library furtaan ayaga duqa magaalada intay ka codsadeen, bugaag inay dhigaan, inay kaar bixiyaan sidii Yurub iyo Ameerika ku naqaane. Qofka library tagaa inuu kaar haysto library-gaas, buugna kaga qaato. Anna waxaa ku soo deeqa 20 buug oo cilmiga development sida bulshooyinka iyo loo horumariyo, qaar Tanzania laga qoro, meel kale duwan laga qoro, iyo 10 PDF ah. 10-kaas PDF iyo in ka badanba haddaa caawa la furayo library ama lagu dhawaaqayo, sidii oo kale rabaa inaan qayb ka noqdo oo ugu deeqo boosaas. Waxaa kaloo ka mid ah intaa ii dheer in la aqriyo aydana tahay bugaagta laga qorayo Soomaali oo gaalada qorayso, waa bugaag nooce ay qorayaan, inaa ogaatiinna way tahay ayada waddankaa dhex joogtiin, maxaa dibadda dadka jooga oo ajnabigii ahaa oo Soomaali darso ay qorayaan, ayagana kuwaasna inaan ku soo deeqaan jeclaan lahaa.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Boosaaso, maamulayaasha jaamacadaha iyo iskuulada ee ka qaybgeliyey bandhigga buuggan ayaa iyagana ka dareen celiyey sidan gabadha dhallinyarada ay ugu dhiirratay qorista buuggan, waxayna sheegeen inay uga mahadcelinayaan doorka ay qaadatay.
Caawa reer Boosaaso boqolad buug waa lagu yartaa, waa lasleeyahay, oo waxaan ogahay dadka Boosaaso jooga inay aada u akhriyaan, aadna wax u qoraan, balse aanu xoogaa aanu aajiskiinubadayaadaan kalunka u cunno, marka kalunka waxa uu keenay inaan ordada qodsano, taasaa keentay marka inaanan kacawiy bandhigii reerada buugta hooseeyo. Waxaan rajaynayaa inaan kaba iga dambeeya ka soo gudin doono. Waxaan qaadanaynaa kulan guddoonka iyo loo fadhiyo gudaha shan buug oo qaataan xildhibaanada golaha deegaanka.
Hadda waa laga helayaa madasha, kuwo waxa weeye qalbiga ka dareemayo qof aan la ogeyn oo jacaylkiisa ka dareemayo. Marka jacaylku wax noocaas ah waa wax cajiib ah runtii, waxa weeye qofkii garanaya garanaya waxa amarkiisa, qofkii ehelkiisa jacayl, waxa wax laga weydiin karaa qofkii ehelkiisa. Marka nafrin waxaan filayna ehelkiisa tahayo caawa buuggaana inoo reebtay aynu akhrin doono wax badana ka faa'iidi doono.
Yani waxay ku tusinaysaa, yani waxay ka hadlaysaa jacaylka, yani qofku marka buugga aad dhuutid nuxurkiisa wuxuu ku tusinayaa jacaylka. Marka caawo waxaan halkan iskugu nimid munaasabadan, yani meel waxaa la yidhi hoo baahan hada wax kaba taro, dhammaantiin waxa u baahan nahay inaan buugta gadano.
ugu dambeyntii, gudoomiye ku-xigeenka degmada Boosaaso Bashiir Faarax, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Bari Maxamed Dalmar Bile, wasiirka dowladaha wasaaradda maaliyadda Puntland Cabdirasaq Sheikh Adun, wasiirka degmada Puntland Axmed Yaasiin ayaa ducadooda dhallinyarada magaalada Boosaaso ugu yeeray inay wax ka qoraan arrimaha bulshada ayna sameeyaan cilmi baarisyo kala duwan.
Codkii sixirka nikola hadda fahanna, codkii sixirka wuxuu yahay waa codka dhigaha halka mar ku soo dhacayo dib loo waayo waaye. Marka waa soo dhaweynaynaa
nasiriin caawa xataa boqorada Boosaaso ka xiran tahay ama mar yaro waxa weeye qof qiimo leh baa tahay, qiimahaagna waa soo bandhigtay. Aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa, waan ku soo dhaweynaynaa Boosaaso, dafa ku soo dhowo, waan ku leenaa mar labaad.
Waxaan leeyahay akhrisigu kobciyaa maskaxda, for long time laga joogo 20 sano ka hor ani waxaan socofi waxa qoraa weliba waxaan u qabay saanja kusoo galay dhammaan beeska sheekooyin jacayl ayaan kusoo galay. Inta badan buugta akhriyaa, ilaa sanadka soo dhaafay 100 buug oo kala duwan ayaan akhriyay. Marka qofka duwan wax akhriyo waxa kubcaya garaadka maskaxdiisa iyo aqoontiisa. Waxaa laga wadaa adan weligaa tegin dhaqamaana weligaa arag inaad ka dhexesho buugtaasi.
Waxaan isleeyahay runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa runtii dhanka dhiirranaanta, inuu qofku hal abuur sameeyo wax qoro waxay qayb ka tahay hayaanka dheer ee noloshiisa inuu gaaro guulo isdaba jooga. Waayo qofku marka uu yukaansi mar walba uu ku jiro waxaan waa samayn kartaa, waxa uu helayaa jaanisiya uu kaga duwan yahay bulshada la loolamaysa ama korriinka kula jirta. Qof walba xayndaabba ku jiraa, marxalad buu ku jiraa, lad iyo gareyd buu la kore buu leeyahay, waxna la bartay horumarkana kula loolamahayo. Marka qofku marka uu hindisa sameeyo ama qoraal ha noqdo, bandhig buug ama xaflad uu dad isugu keenayo oo aragti iyo halabuur u leeyahay ku soo bandhigayo, waa waxyaabaha keena qofka inuu noqdo qof dhiiran.
Yuusuf Maxamuud, VOA Boosaaso.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A,
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
wagaag dhegeystayaal, haatanna ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha oo inoo hayo maxamuud mascade.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. aan ku bilaabay ee koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2026 ayaa wadajir waxaa u marti gelinaya wadamada Maraykanka, Kanada iyo Mexico, isla reebkiisa ayaana haatan qaaradaha qaarkood ka bilowday. Wadamada Latin America la isku yiraahdo ayaa iyagu horeba u sii bilaabay kulamada israreeb, waxaana dal waliba hay u ilaahay haatan ciyaaray min 4 kulan, iyadoo maalmaha soo aadana ay min 2 kulan ciyaari doonaan. laakiin qaarada Afrika ayaa iyadu bilaabaysa israreebka koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2026. Afrika oo koobkan ay awal markii horeba ku matali jirtay 5 dal ayaa haatan waxaa ku mataleysa 9 dal. 9 group ayaana loo qeybiyey dhammaanba 54 dal ee qaaradda Afrika oo isreereebkan ka qayb galaya. 9 group ayaa group walibahi waxa uu ka kooban yahay 6 dal, iyadoo group waliba wadanka ugu dhibcaha badan uu koobka kubadda cagta adduunka u soo gudbi doono. taasoo macnaheedu tahay 9 group walba hal koox ayaa looga baahan yahay. qaaradda Afrika ayaa kulamada isreereebka ay ciyaarayaan waxaa ugu horeeya wadamada Rwanda iyo Zimbabwe oo groupka C ku wada jira oo galabta ciyaari doona. sidoo kale groupka H waxaa ku wada jira wadamada Equatorial Guinea iyo Namibia oo iyaguna galabta afooda isdari doona, halka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo iyo Mauritaniana iyaguna galabta ciyaari doonaan. gruubka B ayay ka wada tirsan yihiin, laakiin goor dambe oo caawa ah waxaa gruubka E fooda isku herdin doona wadamada Ethiopia iyo Sierra Leone, iyadoo markaasi guriga Ethiopia kulankaasi uu ka dhici doono. habeen dambe iyo berri galab ayaase kulamo xiisa badan ay dhici doonaan oo weliba taageerayaasha Soomaalidu ay isha si weyn ugu hayn doonaan. wadamada Jibuuti iyo Masar ayaa ku ciyaari doona wadanka Masar berri galab, halka Soomaaliya iyo Aljeeriyana ay fooda isdari doonaan. xidigaha Soomaaliya ayaa hirdin doona xidigo caanka qaaradda Yurub oo horkacayo ciyaaryahan Riyad Mahrez. haddaba la arki doona haddii Soomaaliya ay wax fursada ka heli karto kulankaasi, ugu yaraan haddii ay barbaro ka keeni karto, ayay u arkaan taageeraha Soomaalidu in ay natiijo wanaagsan noqon karto. iska badaa taasi haddii tiro yar oo goolo laga badiyo ayay dadka qaar u arkaan inay Soomaaliya wax weyn u noqon karto. waaga dhegeystayaal, xubintaana ciyaarantan kusoo gabagabeynaya tan kulan dambe waa Mascad Cabdi ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal, Mascad aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gabagabada idaacadda aynu marayna. ayaa haatan aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii heesaha.
arumu dhigay arumu xanaygu daraa qabrigayda dhaxshayo diwaanka
salaam codkaasi maxamed asiir cabdibiike ayaa dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulantidama waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.